มาเรียนธรรมะก็ดีนะเรียนธรรมะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขมีประโยชน์มันสามารถทำให้เราอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขนะอยู่กับโลกอย่างฉลาดอยู่กับโลกอย่างเท่าทันคนในโลกมันอยู่ไปวันๆเท่านั้นมันหลงโลกส่วนใหญ่อย่างดิ้นรนทำมาหากินแทบตายนะได้เงินมาก็ไปซื้ออะไรที่ไร้สาระเนี่ยเยอะแยะเลยเท่าไหร่ก็ไม่พอมันหลงโลกถูกเขาหลอกหลอกให้อยากโน้นอยากนี่ไปด้วยเรามีธรรมะเรารู้ทันใจของเราใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันเราก็จะดำรงชีวิตพอเหมาะพอควรไม่ลำบากในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องเดือดร้อนมากหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พออะไรไม่พอกับความอยากเท่านั้นแหละจริงๆแล้วชีวิตคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมีเบสิกมินิมัมนิดไม่มากเท่าไหร่นี่เรามีตัณหามีความอยากทำให้เราต้องการมากเกินความจำเป็นไม่ต้องดิ้นมากดิ้นมากก็ทุกข์มากมีนี่มีสินเยอะงั้นถ้าเราภาวนาเป็นนะเรารู้ทันใจที่มีความอยากความอยากมันจะหายไปมันจะเหลือเหตุผลให้ดำรงชีวิตด้วยเหตุด้วยผลด้วยความพอเพียงพอดีพอดีหรือเราอยู่กับโลกสังเกตไหมโลกมีแต่ข่าวสารที่เร่าร้อนเต็มไปด้วยความขัดแย้งทุกคนทุกแห่งทุกวันได้ข่าวเนี่ยมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนตลอดเลยมีแต่เรื่องไม่ดีเรื่องดีๆไม่ค่อยเป็นข่าวเรื่องไม่ดีแล้วเป็นข่าวตลอดเมื่อเรารับข้อมูลข่าวสารมานะจิตเราก็มีโทสะเนี่ยพอข่าวสารไม่ดีมาเยอะแยะเราก็ทุกข์กลุ้มใจถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วเรารู้ทันใจใจมีโทสะขึ้นมารู้ทันมันโทสะก็ดับไปเราอยู่กับโลกด้วยความเท่าทันมันในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละในโลกมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งสัตว์โลกมันแย่งชิงแข่งแย่งกันตลอดเวลาอย่าไปหวังเลยโลกที่สันติสุขนักปราชญ์สมัยโบราณเขาก็ใฝ่ฝันเรียกยูโทเปียโลกในอุดมคติมีแต่สันติสุขอะไรมันไม่เคยมีหรอกนี่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกนะโลกเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาใจเราก็ไม่กระเพื่อมมีข่าวนักการเมืองตีกันมันต้องตีอ่ะนะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยมีข่าวเรื่องโน้นข่าวเรื่องนี้นะจริงๆโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราจะทุกข์เยอะถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงได้นะโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนะเราก็ไม่ทุกข์กระทั่งในบ้านเรานะวันดีคืนดีหรือวันเลวคืนเลวเนี่ยภรรยาไปมีกิ๊กนะหรือสามีมีกิ๊กเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของคนอื่นนะทั้งที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของใครหรอกกระทั่งกายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่เจ้าของกายเราเองใจเราเองเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เรายังคิดว่าเราเป็นเจ้าของคนอื่นด้วยพอเขาแปรปรวนไปเขาเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์ถ้าเราเข้าใจธรรมะเราก็รู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างมีแต่ความไม่แน่นอนถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็ไม่ทุกข์นะเราเรียนธรรมะนี่แหละหัดเจริญสติหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองไปนอกจากจะเข้าใจจิตใจตัวเองแล้วมันจะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกธรรมะนี่ให้ประโยชน์แก่เราทำให้เราอยู่กับโลกอย่างมีความสุขได้คนอื่นเขาทุกข์ปางตายถ้าเราไม่ทุกข์กับเขาหรอกอย่างหลวงพ่อนะตอนพ่อของหลวงพ่อตายโอ้จิตมันเบิกบานนะมันเบิกบานความตายเป็นธรรมดาของชีวิตอะไรๆก็ดูมันธรรมดาถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ทุกข์แต่ถ้ามันอยากฝืนธรรมดาอยากฝืนความเป็นจริงที่มันกำลังเกิดอยู่อันนั้นมันทุกข์ละอย่างคนมันทะเลาะกันฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ทะเลาะกันเราอยากให้มันเลิกทะเลาะเราก็ทุกข์ละน้ำมันจะขึ้นราคาอยากให้มันลดราคาเราก็ทุกข์แล้วความอยากเกิดขึ้นมานะกับความเป็นจริงมันไม่เคยตรงกันนะมันจะอยากไปเรื่อยๆส่วนความจริงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าใจเราก็รู้เลยอย่างน้ำมันขึ้นราคาแฟนมีกิ๊กตกงานหรืออะไรก็ตามอันนั้นคือปัญหา เวลาที่เราเผชิญปัญหานะถ้าเราปฏิบัติธรรมเรามีสติมีปัญญารู้ทันจิตใจตัวเองมันจะมีแต่ปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์หรอกความทุกข์มันเกิดจากเรามีความอยากเราอยากให้ไม่มีปัญหานะความทุกข์ก็เกิดเช่นเราจะป่วยนะบางทีเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นไปเทศก็มีเด็กคนหนึ่งนะนักศึกษาแพทย์ปีห้าดูสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเลยพ่อแม่อะไรต่ออะไรฐานะความเป็นอยู่นะรูปร่างหน้าตาอะไรนี่ดีหมดเลยไม่สบายอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์นะไปตรวจเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วลามเร็วมากเลยลามแป๊บเดียวลามไปทั่วแล้วนะเด็กนี้ไม่ทุกข์แม่ทุกข์นะเด็กไม่ทุกข์นะเด็กนี้มันภาวนาได้ดีเชียวละงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะถ้าเรายอมรับความจริงได้มันต้องเกิดอะสิ่งทั้งหลายที่เราเจอนี่ยุติธรรมที่สุดแล้วในกฎของกรรมสิ่งทั้งหลายที่เราเจอนี่ไม่มีลูกฟลุกหรอกนะเราเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายนี่เป็นด้วยกรรมนะกรรมอดีตก็มีนะกรรมปัจจุบันก็มีนะอย่างบางคนจะมาโทษกรรมในอดีตอย่างเดียวนี่โง่แล้วนี่มันมิจฉาทิฏฐิแล้วยกตัวอย่างเห็นหมาบ้าวิ่งมาทางเรานะถ้าไม่มีเวรกรรมมันคงไม่กัดหรอกนี่มีกรรมกำลังโง่อยู่ทำกรรมปัจจุบันนี่แหละโง่ไปยืนขวางหมาบ้านะงั้นมีสติมีปัญญานะถ้าเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นผลจากสิ่งที่เราทำขึ้นมานะไม่ใช่คนอื่นทำหรอกเราก็ไม่เดือดร้อนนะไม่เครียดแค้นใครแล้วก็ค่อยๆตั้งหลักขึ้นมาแก้ปัญหาชีวิตไปด้วยสติด้วยปัญญานี่สำหรับคนที่อยากจะข้ามพ้นทุกข์ไปเลยข้ามพ้นโลกไปเลยก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแหละสำหรับคฤหัสถ์นะพระพุทธเจ้าสอนให้มีทานมีศีลมีภาวนาคฤหัสถ์สอนทานศีลภาวนาพระนี่ท่านสอนศีลสมาธิปัญญาความจริงพระก็ทำทานนะอย่างหลวงพ่อเทศทุกวันเนี้ยนี่คือทานอันหนึ่งเรียกว่าธรรมทานนะอย่างพวกเราเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่ว่าทานหมายถึงว่าต้องควักกระเป๋าจ่ายทานมีทั้งหลายแบบเช่นอภัยทานคนด่าเราอภัยให้ได้นะนี่เรียกว่าอภัยทานคนทำให้เราเจ็บใจเรายกโทษให้เขาได้นะใจเรามีความสุขนะนี่อภัยทานนะไม่ต้องเสียสตังค์หรอกหรือธรรมทานเรามีความรู้เรามีความสามารถคนอื่นเขาได้ความรู้ความสามารถนะเขาต้องการความรู้อะไรเงี้ยเราให้เขาช่วยแนะนำช่วยบอกช่วยกล่าวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นธรรมทานธรรมทานแบบหยาบๆถ้าอย่างละเอียดก็คือถ้าเราศึกษาธรรมะเราเข้าใจธรรมะแล้วเราบอกต่ออันนี้ก็เป็นธรรมทานพวกเราเวลาเรียนหนังสือเคยเจอไหมเพื่อนที่ห่วงเลคเชอร์มีไหมเจอไหมห่วงเนี่ยมันแทบจะเอาซ่อนไว้ไปไหนมันเอาตู้เซฟแบกไปน้ำใส่เลคเชอร์ซ่อนไว้มันกลัวคนยืมไปดูอะไรเงี้ยนะวันนี้ไม่ค่อยฉลาดบางคนไม่ยอมติวให้เพื่อนบางคนชอบติวให้เพื่อนรู้สึกไหมพวกที่ติวให้เพื่อนจะแตกฉานรู้สึกไหมเนี่ยผลของธรรมทานอ่ะผลของธรรมทานก็คือความแตกฉานนะแล้วก็ได้เพื่อนได้มิตรได้อะไรผู้ให้เป็นที่รักผู้ขอไม่เป็นที่รักนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้งั้นถ้าเรารู้จักให้เราก็เป็นที่รักเราไม่ต้องไปเรียกร้องความรักจากใครนะเราทำตัวดีๆของเราอย่างน้อยให้แบบอย่างที่ดีก็น่ารักละมีทานนะไม่ต้องเสียสตังค์ก็ได้คนยากคนจนก็ทำทานได้นะอย่างเขามีงานการช่วยออกแรงนี่ก็ทำทานละนะทำทานต่อไปก็เรื่องรักษาศีลพวกเราต้องรักษาศีลนะศีลจำเป็นมากเลยคนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านคนมีศีลนะจิตจะสงบง่ายอย่างคนที่คิดจะฆ่าคนอื่นเนี่ยมันจะสงบหรือฟุ้งซ่านคนที่คิดจะขโมยของคนอื่นเนี่ยถามว่ามันจะสงบหรือมันจะฟุ้งซ่านคนจะโกหกมันสงบหรือฟุ้งซ่านคนจะเป็นชั่วเขามันสงบหรือมันจะฟุ้งซ่านงั้นศีลนี่แหละเป็นเครื่องควบคุมจัดระเบียบชีวิตจิตใจของเราให้มันอยู่ในความสงบสุขศีลเลยนำความสุขมาให้บางคนเข้าใจผิดว่าถือศีลแล้วลำบากถือศีลจริงๆถือแล้วมีความสุขนะไม่ใช่ถือแล้วลำบากอย่างคิดจะฆ่าเขาไม่มีความสุขนะ อภัยให้เขามีความสุขนะคิดจะขโมยเขาไม่มีความสุขนะให้เขาได้มีความสุขนะกลับข้างกันหมดเลยก็ชาวโลกที่คิดอยู่นะงั้นพวกเรารักษาศีลหลวงพ่อเคยเจอคนฉลาดปราดเปรื่องเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้แต่ไม่มีศีลมันหลอกลวงคนอื่นได้ชั่วครั้งชั่วคราวนั้นมันหลอกลวงตลอดชีวิตไม่ได้นะชีวิตหาความสุขไม่ได้จริงหรอกถึงจะปั้นหน้าว่ามีความสุขแต่ว่าไม่มีความสุขจริงข้างในนะถูกไฟนรกแผดเผาไหม้เกรียมอยู่อย่างนั้นนะคนที่ไม่ดีนะมันมีความทุกข์ซ่อนอยู่นะมันจะยิ้มยังไงก็ตามเถอะมันจะเอาแป้งมาทาให้หน้าตึงๆหรือมีครีมอะไรนาโนอะไรทาไป อย่าไปใช้นะเดี๋ยวตายง่ายๆนะร่างกายขับไม่ได้นะพวกนี้นะถ้าเรามีศีลนะใจเราสงบสุขใจเราตั้งมั่นเราจะฝึกภาวนาต่อง่ายนะนี่การภาวนาในขั้นต่อไปนะการภาวนามีสองส่วนส่วนหนึ่งชื่อว่าสมถกรรมฐานการฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นนะเราอย่าไปวาดภาพว่าสมถกรรมฐานเนี่ยแค่ทำจิตให้สงบนะไม่พอสมถกรรมฐานจริงๆคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตสิกขานะอย่างเรามีศีลเนี่ยฝึกให้มีศีลเนี่ยเรียกว่าศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลนะเรียนเรื่องจิตเนี่ยเรามาเรียนเรื่องจิตเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเราสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถัดจากนั้นแล้วเมื่อจิตเราสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเราใช้จิตอันนั้นแหละไปเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขาทำไงจิตของเราจะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อใช้คำว่าจิตตื่นจิตตื่นบางทีก็ถ้าเต็มยศหน่อยก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตของคนในโลกเนี่ยฝันตลอดเวลาคนในโลกเนี่ยตื่นแต่ร่างกายแต่จิตไม่เคยตื่นเลยแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นนะที่ตื่นขึ้นได้ฟังธรรมก็จิตก็เริ่มตื่นขึ้นแต่คนในโลกนั้นมันไม่ตื่นตอนเมื่อก่อนอยู่สวนโพนะสอนคนใหม่ๆสอนโยมมาในโลกมันไม่ค่อยมีคนตื่นนะบางคนโมโหว่าเราดูถูกเหยียดหยามไม่รักเสียงเพลงและธรรมชาตินะชอบดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่นะในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆคนในโลกไม่ตื่นหรอกตื่นเฉพาะร่างกายนะแต่จิตใจเนี่ยหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาเลยพวกเราสังเกตไหมใจเราคิดตลอดเวลาสังเกตไหมคิดไปเนี่ยเราชอบไปรู้เรื่องที่คิดขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจรู้สึกไหมเวลาเรารู้เรื่องราวที่คิดนะเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไปละร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าร่างกายจะสุขจะทุกข์ร่างกายเป็นยังไงเราลืมมันไปแล้วมันเหมือนร่างกายนี้หายไปนะร่างกายเป็นของจริงนะของจริงเรียกว่าเป็นอารมณ์ปรมัตถ์แต่ว่าอารมณ์ปรมัตถ์หายไปเพราะใจเราไปหลงอยู่กับอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดงั้นเวลาใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อเราฝันทั้งที่ลืมตาตื่นนี่แหละฝันกลางวันเราจะลืมร่างกายของตัวเองจิตใจก็เป็นอารมณ์ปรมัตถ์เป็นของจริงจิตใจมีอยู่จริงๆนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เป็นอารมณ์ปรมัตถ์มีอยู่จริงๆในขณะที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั้นเราลืมจิตใจเราด้วยไม่ใช่เฉพาะลืมร่างกายนะจิตใจเราจะสุขเราก็ไม่รู้จิตใจจะทุกข์ก็ไม่รู้จิตใจจะดีจิตใจจะชั่วจะโลภจะโกรธจะหลงเราก็ไม่รู้ทันมันนะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตใจจะหดหู่เราก็ไม่รู้ทันมันจิตใจจะมีปีตินะมีฉันทะมีวิริยะมีความเพียรอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้มันงั้นถ้าเมื่อไหร่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อนั้นเราลืมกายเมื่อนั้นเราลืมใจทำยังไงเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากนะศาสตร์แห่งความตื่นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเรากำลังหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเมื่อนั้นจะตื่นทันทีที่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตจะตื่นนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเทียนท่านสอนดีมากเลยหลวงพ่อเทียนเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมากองค์หนึ่งนะท่านไม่ได้สายวัดป่าท่านไม่ชอบพุทโธด้วยซ้ำไปแต่ท่านก็ภาวนานะท่านขยับมือขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกท่านใช้การเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมนะ แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ยังมีสืบทอดกันมานะที่หลวงพ่อรู้จักก็อย่างหลวงพ่อคำเขียนองค์อื่นก็อาจจะมีอีกสายหลวงพ่อเทียนนะอย่างนี้ท่านสอนดีหลวงพ่อเทียนท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติพวกเราไม่รู้ว่าจิตคิดพวกเรารู้เรื่องที่จิตคิดเช่นเราคิดเรื่องจะไปเที่ยวที่โน้นที่นี่นะนี่ปลายปีแล้วยังเหลือวันลาจะรีบลาไปเที่ยวตรงโน้นเที่ยวตรงนี้นะเอ๊ะถ้าโบนัสปีนี้ออกเท่านี้จะไปทำอันนี้นะถ้าออกแค่นี้จะซื้อรถยี่ห้อนี้ออกแค่นี้จะซื้ออันนี้สุดท้ายมันไม่ออกแถมได้ซองขาวอีกออกต่างหากอีกนะเนี่ยเวลาที่จิตมันไปคิดนะมันจะลืมตัวเองมันจะลืมกายลืมใจนะไปรู้เรื่องที่คิดมันจะลืมกายลืมใจแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่รู้ว่าจิตหลงไปคิดมันจะตื่นขึ้นในฉับพลันเหมือนเรารู้ว่าเรานอนหลับอยู่แล้วเรารู้ว่ากำลังฝันอยู่มันจะตื่นขึ้นมานะรู้ทันว่าฝันก็ตื่นเวลาจิตเราหลงไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเราก็ตื่นขึ้นมาจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่หลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วคนนี้ตื่นคนนี้ไม่ตื่นนะแต่อย่าลืมนะตื่นได้ก็หลับได้ไม่ตื่นตลอดใช่ไหมเราไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ยังมีหลับอีกเรียกหลับหลับตื่นตื่นแต่ให้ตื่นบ้างก็ยังดีคนในโลกนี้หลับตลอดไม่เคยตื่นเลยน่าสงสารจะหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลางั้นเวลาฝึกนะเราค่อยๆสังเกตเลยวิธีง่ายๆเลยที่จิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งแล้วพวกเราคอยดูให้ดีพอหลวงพ่อหยุดพูดจิตจะไหลไปคิดมีสองจำพวกพวกหนึ่งไหลไปคิดพวกหนึ่งเพ่งเอาไว้นึกออกไหมในโลกนี้มีสัตว์สองตระกูลกูผู้เผลอกับผู้เพ่งเนี่ยนึกออกไหมถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้มีสองแบบเท่านั้นสองอันนี้แหละคือสิ่งที่ผิดจิตที่เผลอไปนะหลงไปตามอารมณ์ตามกิเลสตามใจตัวเองเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคหลงเพลินไปนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีไม่ใช่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยนะไม่ใช่ทางสายกลางพวกที่เพ่งไว้เนี่ยบังคับกายบังคับใจให้นิ่งเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากนี่ก็ไม่ใช่ทางสายกลางสังเกตไหมพวกเราจะทำสองสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางสายกลางนึกออกไหมเดี๋ยวหลวงพ่อจะหยุดพูดอีกดูออกไหมถ้าไม่เผลอไปคิดก็เพ่งตอนนี้บางคนเริ่มมีสงสัยด้วยนะเนี่ยใจของเรานะมันจะไม่รู้สึกตัวโดยธรรมชาติของเรานะถ้าไม่เผลอไปในโลกของความคิดนะก็ไปบังคับไว้ใจเราเคยชินอยู่เท่านี้เองใจเราไม่เคยชินที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะเดินทางสายกลางเพราะอะไรเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นเราฝึกหลงมาอย่างชำนิชำนาญนะเราหลงมาตั้งแต่เด็กหลงมาตั้งแต่เกิดนะหลงมาแต่ชาติก่อนๆ ก็หลงมาทั้งนั้นนะพอมาหัดภาวนาเราก็มาเพ่งเอาไว้ไม่บังคับกายก็บังคับใจเวลาจะเดินจงกรมก็ต้องวางฟอร์มวางฟอร์มทางกายได้ที่ก็ต้องวางฟอร์มทางใจบางคนก็วางแรงบางคนก็ต้องทำให้ดูนุ่มนวลทำใจให้เคลิ้มแล้วค่อยๆเดินไม่ได้เรื่องเลยได้เรื่องทั้งคู่นะรู้สึกสิรู้สึกนะรู้สึกตัวงั้นจุดหมายแรกเลยนะที่เราจะภาวนาเนี่ยอันแรกรู้สึกตัวให้เป็นซะก่อนเราจะรู้สึกตัวได้ถ้าเรารู้ว่าจิตหลงไปจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรารู้ตัวขึ้นมานะแล้วก็อย่าไปเพ่งไว้พอรู้ตัวส่วนใหญ่ชอบเพ่งก็ไม่ใช่รู้ตัวงั้นรู้ตัวนี่เป็นทางสายกลางไม่เผลอไปในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เพ่งไว้เพ่งเนี่ยเป็นความที่ต้องการจะรู้ให้ชัดอยากรู้ไม่ให้คลาดสายตาจ้องเอาไว้กลายเป็นเพ่งนะส่วนเผลอใจลอยไปเนี่ยลืมกายลืมใจเ พออยากรู้กายรู้ใจให้ชัดๆก็กลายเป็นเพ่งตัวรู้นะอยู่ตรงกลางเรียกว่ากลางทางสายกลางทำไงจะเกิดทางสายกลางเมื่อไรหลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะมันก็จะเกิดรู้ขึ้นมาแต่คนทั่วๆไปที่หัดภาวนาเนี่ยพอถัดจากรู้ก็จะมาเพ่งนะให้เรารู้ทันว่าเพ่งคนที่ไม่เคยหัดภาวนานะจิตจะมีสองแบบนะถ้าหัดรู้ทันว่าจิตไปคิดเนี่ยจะมีสองอย่างเท่านั้นคือจิตที่หลงไปคิดกับจิตที่รู้ตัวขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้คิดจะมีสองอย่างส่วนคนที่ชอบภาวนาชอบเข้าวัดชอบเข้าคอร์สจะมีสามอย่างคือเผลอไปคิดอันที่สองรู้ตัวขึ้นมาว่าคิดอันที่สามไปมาเพ่งเอาไว้นะกลัวจะไปคิดอีกก็เลยมาเพ่งไว้ก็เลยมีสามแบบเผลอไปแล้วก็รู้สึกแล้วก็เพ่งส่วนคนที่ไม่ได้ฝึกมามากคนทั่วๆไปนะจะเผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปแล้วก็รู้สึกนั้นคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยจะฝึกวิปัสสนาง่ายนะคนที่ติดสมถะจะทำวิปัสสนายากมีสิ่งที่ผิดสองอันคนที่ไม่เคยฝึกเลยนะมีสิ่งที่ผิดอันเดียวคือลืมตัวเองนะงั้นถ้าเราพวกเราเป็นแบบไหนก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เคยรู้สึกตัวก็หันรู้สึกเอาที่เคยเพ่งมาถนัดที่จะเพ่งนะพอเผลอไปรู้ว่าเผลอมันก็มาเพ่งก็ให้เรารู้ทันลงไปอีกเผลอไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้นะค่อยๆฝึกไปอย่าไปเพ่งมันมากใจที่เพ่งจะค่อยๆคลายออกในสุดใจจะเกิดความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาเพ่งไว้ไม่เบิกบานใจจะแข็งเครียดๆนะงั้นถ้าเราไม่เพ่งนะเราแค่รู้สึกใจจะเบิกบานพอเรามีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วถัดจากนี้เป็นขั้นที่สำคัญที่สุดแล้วที่เราอุตส่าห์ทำทานรักษาศีลฝึกภาวนาจนใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งมั่นขึ้นมาก็เพื่องานอันนี้เองคืองานแห่งการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อไม่ค่อยพูดคำว่าวิปัสสนากรรมฐานฟังแล้วน่ากลัวแล้วก็คนเอาไปใช้เยอะนะใช้ในนัยยะซึ่งมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกนะส่วนใหญ่ไปเอาไว้ไปเพ่งอ่ะไปเพ่งกายเพ่งใจบอกว่าทำวิปัสสนาไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจวิปัสสนาคือการรู้ความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์นะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนี่ทำยังไงเราจะทำวิปัสสนาก่อนจะทำวิปัสสนาเราต้องรู้ก่อนเราทำวิปัสสนาเพื่ออะไรเจริญปัญญาเพื่ออะไรนะเราเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเบื้องต้นเนี่ยเราจะภาวนาไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นไม่มีจริงหรอกตัวเราไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในใจนี้กายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ด้วยเราจะมาเรียนให้เห็นความจริงตัวนี้เพราะว่าจริงๆนั้นมันไม่มีตัวเราอยู่แล้วไม่ใช่ฝึกเพื่อละความอะไรละความเป็นตัวตนนะจริงๆไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่ว่าเราสำคัญผิดเราวิปลาสไปเองเรามีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดว่ามีตัวตนเรามีสัญญาวิปลาสเราหมายผิดหมายรู้ผิดว่ามีตัวตนเรามีจิตวิปลาสคือเราคิดเอาทิฏฐิวิปลาสเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดความเชื่อผิดว่ามีเราจิตวิปลาสเนี่ยคือการคิดผิดว่ามีเราสัญญาวิปลาสคือหมายรู้ผิดว่ามีตัวเราเนี่ยเราวิปลาสเราบ้านั่นแหละแล้วเราจะมาฝึกให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีความจริงก็คือไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วมันจะได้อะไรไม่มีแล้วมันจะไม่มีทุกข์มันมีตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็มีสิ่งซึ่งเอาไว้รองรับความทุกข์มันนั้นแต่ถ้ามันไม่มีเราผู้จะเป็นทุกข์ซะแล้วนะถึงความทุกข์มีอยู่ก็ไม่มีเจ้าของความทุกข์ก็เป็นของโลกไปไม่ใช่ของเรานะเราไม่ทุกข์ใจเราจะไม่มีภาระขึ้นมาเลยงั้นเราจะมาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกนะกายนี้ใจนี้เป็นแต่ตัวทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นของโลกกายนี้ใจนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุของมันไม่ใช่ตามที่เราปรารถนานะเราจะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้นี่เรียกว่าเจริญปัญญาถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะมันจะพ้นจากความทุกข์คือมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าไม่ยึดถือกายจะไม่ทุกข์เพราะกายถ้าไม่ยึดถือจิตใจจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจเรายึดถืออะไรเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นอย่างเรายึดว่าอันนี้รถยนต์ของเราเพิ่งซื้อมาใหม่ป้ายแดงด้วยนะป้ายแดงยึดมากกว่าป้ายกระดำกระด่างนึกออกไหมใช้มา10ปี15ปี20ปีแล้วรถผุแล้วอะไรเงี้ยก็ยึดน้อยหน่อยป้ายแดงก็ยึดเยอะหน่อย รถป้ายแดงโดนคนเข้ามาขูดใครเคยมีรถป้ายแดงแล้วถูกคนมาขีดเล่นบ้างมีไหมยกมือให้ดูซิมีไหมโอ้มีคนทำบาปมาสองสามคนเองมีผลของกรรมใช่ไหมเรายึดมากเราจะทุกข์มากถ้ายึดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้ายึดว่าคนนี้ลูกเรานะลูกเราเป็นอะไรนิดหนึ่งเราก็ทุกข์มากถ้าเห็นเด็กอื่นเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เห็นไหมนี่บ้านเรานะพังไปเนี่ยปลวกมาขึ้นเห็นปลวกสองตัวนะนอนไม่หลับแล้วกลุ้มใจนะชลอยจะมีอีกหลายตัวซ่อนอยู่อะไรนะความจริงมันแค่เดินหลงมานะอะไรเป็นของเราเราก็ทุกข์เพราะอันนั้นเห็นไหมนะอะไรเป็นของเราเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นกายนี้ใจนี้เรารู้สึกว่าเป็นของเรานะเราจะทุกข์เพราะกายเพราะใจกายนี้แก่กายนี้เจ็บกายนี้จะตายเราจะทุกข์นะงั้นเราจะต้องมาเรียนจนให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเราหรอกเป็นของโลกก่อนที่จะมาเห็นตรงนี้ได้นะเราก็ต้องมาฝึกก่อนเบื้องต้นของการเจริญปัญญานะหัดแยกกายแยกใจตัวเองนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์แล้วแต่จะเรียกนะบางองค์ท่านบางครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าฝึกแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่จะเดินปัญญาพอจิตตื่นขึ้นมาแล้วอย่าตื่นอยู่เฉยๆว่าคนจิตตื่นขึ้นมารู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาตัวนี้ใช้ไม่ได้สบายอยู่งั้นสบายอยู่ทุกวันทุกวันนะโล่งว่างสบายอันนี้ไม่เดินปัญญาวิธีที่จะเจริญปัญญานะก็คือเราใช้จิตที่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยมาเป็นคนดูดูอะไรอะไรก่อนก็ได้ดูกายก่อนก็ได้ดูเวทนาก่อนก็ได้ดูสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก่อนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแต่ในที่สุดมันจะรู้ทั้งหมดอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งหายใจไปเราเห็นว่าร่างกายหายใจมีจิตเป็นคนดูนะร่างกายนี้หายใจอยู่นะจิตเป็นคนดูนี่เริ่มแยกธาตุแยกขันธ์ละนะกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนี่ขันธ์มันแยกออกจากกันละรูปขันธ์กับนามขันธ์มันแยกออกจากกันละนะหรือบางคนรู้เวทนาเห็นความสุขความทุกข์นะก็จะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์แทรกเข้ามาเช่นนั่งแล้วมันเมื่อยนะความเมื่อยแทรกเข้ามาในกายความเมื่อยไม่ใช่ขานะขามันมีอยู่ก่อนใช่ไหมแล้วความเมื่อยมันแทรกเข้ามาความเมื่อยกับขาเนี่ยคนละอันกันจิตที่เป็นคนดูนี่เป็นอีกอันหนึ่งนี่เราแยกขันได้มากขึ้นแล้วมีแยกกายแยกเวทนาแล้วก็แยกจิตออกมานะนี่พอมันปวดมันเมื่อยเนี่ยใจกระสับกระส่ายเราเห็นอีกความกระสับกระส่ายนะไม่ใช่ร่างกายความกระสับกระส่ายไม่ใช่ความปวดเมื่อยที่ขานะความกระสับกระส่ายไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นคนรู้ความกระสับกระส่ายแท้จริงแล้วความกระสับกระส่ายเป็นขันอีกขันหนึ่งชื่อสังขารขันความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้สังขารขันเป็นความปรุงแต่งนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นความโกรธผ่านเข้ามาจิตเป็นคนรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นจิตกับความโกรธก็เป็นคนละอันกันนี่ค่อยๆฝึกอย่างนี้นะถ้าเดินปัญญาขั้นแรกตื่นขึ้นมาให้เป็นก่อนนะก่อนจะตื่นได้ก็มีทานมีศีลเกื้อกูลมาเรื่อยๆนะใจเราตื่นขึ้นมาเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตก็ตื่นเพราะจิตตื่นแล้วเราไม่อยู่เฉยค่อยๆสังเกตไปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลทั้งหลายอยู่อีกส่วนหนึ่งนะจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่ค่อยๆแยกไปแยกเหมือนมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ามีรถจริงๆแล้วจับมาถอดเป็นชิ้นๆเราพบว่าไม่เหลือรถหรอกเป็นอะไหล่นานาชนิดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานี่เหมือนกันเรามาจับถอดออกเป็นชิ้นๆเราจะพบว่าไม่มีตัวเราหรอกมีแต่ส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นเวทนาส่วนที่เป็นสังขารส่วนที่เป็นจิตแยกออกไปพอแยกออกไปแล้วแต่ละส่วนนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูร่างกายจะแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาคือสุขทุกข์ก็จะแสดงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารก็แสดงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาจิตก็แสดงเหมือนกันเนี่ยเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเรียกว่าเราเดินวิปัสสนาละขั้นที่แยกรูปแยกนามแยกขันเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่เป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญานะส่วนขั้นที่เห็นว่าแต่ละขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เลยขั้นเจริญวิปัสสนาขั้นเจริญปัญญาละรู้ไปเรื่อยนะขันนี้ก็ไม่มีเราขันนี้ก็ไม่มีเรานะแล้วแต่สติจะระลึกถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันรวมปิ้งมันตัดเลยตัวเราไม่มีได้พระโสดาบันนะถัดจากนั้นรู้ขันนี้ต่อไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะวางขันเองนะหมดธุระหมดความทุกข์กันตรงนั้นแหละอ่ะเชิญไปทานข้าวเชิญพาขันไปกินข้าวไป